Tunsa Kazima Dojenam.
Everybody, oh Lord!
Pratim ja to s energetskom krizom, sve je nepredvidivo, sve mi čekamo, kao i sve poslije rata što smo čekali, čekamo neko da nam humanitarno to riješi. Naravno, svi su digli ruke od nas, neće to niko rješavati.
We want a future.
Draga Ursula, joj, mi skroz zaboravili da je zima, zima je, pa šta je, ako je zima, nije lav. He.
We see that Russia is not only waging war against Ukraine.
Vidimo da Rusija ne vodi rat samo protiv Ukrajine, već i energetski rat. I zato, kao predstavnica Europske unije, želimo ovdje u Bosni i Hercegovini najaviti da smo sastavili paket energetske sigurnosti za Zapadni Balkan. Za BiH je namijenjeno 71 milijun eura bespovratnih sredstava kao podrška ranjivim domaćinstvima, malim i srednjim preduzećima. Srednjoročno smo planirali 500 milijuna eura bespovratnih sredstava za Zapadni Balkan, za energetsku infrastrukturu i ulaganje u zelenu energiju. Govorimo o solarnim vjetroelektranama i elektranama na biomasu. I to su energetski projekti koji se mogu izgraditi za manje od godinu.
Energy projects that can be built in less than one year.
Zadeverali ste ovo oko izbora, glas ovako, listić onako, a da ne dođoste s paketom energetske pomoći, ne bismo se, vjerujte, ni sjetili. Nema veze, izbori svakako prošli, pa sve jedno. Nego zagrijte vi nama fino te glasove da imamo za dogodine. Šala mala, volimo se mi našaliti.
Vrala sad u tranziciji, dok oni podijeli resurse, dok vamo tamo to ko zna.
The goal that is all Western Balkans part of the European Union, that's what we want.
Eto tako zamišljam način na koji misle, a ne izgovori zvaničnici BiH u razgovoru sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, koja je uoči zime donijela paket energetske potpore za Zapadni Balkan i srednjoročno 500 miliona za infrastrukturu. Kaže da su to energetski projekti koji se mogu izgraditi za manje od godinu dana. Govori to u zemlji gdje se već 21 godinu gradi autoput čija ukupna dužina treba da bude 335 km. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu Zaviri ispod površine jasno je već o čemu pričam. Neugodno mi je živjeti na kontinentu gdje normalne državne vlasti neprestano rade nešto na tome da pomognu svojim građanima u energetskoj krizi, samo ovi moji u šlapama krenuli na plažu s peškirićem preko ramena. Hrvatska. Ograničena cijena struje na 59 eura po megavatu za manje potrošače. Zamrznuta cijena prirodnog gasa na 52 eura po megavatu. Pomoć za penzionere od 50 Srbije. Umanjeni računi za struju 15 do 30% za manju potrošnju. Ograničena cijena peleta na 324 Albanija. Zamrznuta cijena energenata za domaćinstva i mala preduzeća. Subvencije za energente za blizu 480.000. Niže cijene za manju potrošnju struje. Subvencije od 400 do 2.500 eura za kotlove na biomasu. Makedonija, niže cijene za manju potrošnju struje, subvencije za struju socijalno. Crna Gora, 30% jeftiniji ugalj za socijalno ugrožene, ograničena cijena peleta na 269 eura po toni. Bosna i Hercegovina, penali za povećanu potrošnju, nema popusta za struju. Vlada Federacije BiH, 51 euro za struju za 70.000 građana.
Kućna plin. Da mislim da ćemo raditi samo za grijanje.
A imate li neku alternativu, plan B, ako ne bude plina?
Pa ne, struja, šta ćemo drugo? Ako nema mogućnosti gdje da stavi kotlovnicu i peć, mora da se grije na nešto. A sad vidjet ćemo ova godina kako će biti. Ako bude groza, narednu ćemo morati zidati kotlovnice. Da. I sve kažu da ne zagađujemo, u stvari će svijet mora da zagađuje. Ložit će, vjeruj, ko u ratu. I čizme i sve živo. I gume.
Koje bi to mjere trebale da budu da bi eto, koliko toliko podošlo bilo?
Osnovno da nam smanji cijene, naravno. Znači, grijanja i osnovni životni namirnica, da svijet može kupiti hljeb i mlijeko, bar. Jer vjerujte, ni to im neće ostati u penziji. Vjerujte da sam ja jučer imala kupca za jedno jaje.
A energetsku krizu, grijanje cijene i vlast komentarisali su s početka podcasta penzioner Ahmed i maločas gospođa Fata koja radi u tržnici. Dosta je sagovornika, građana i stručnjaka u ovom ZIP-u, pa će najbolje biti da krenemo u grad. U Zlatarskoj ulici u Sarajevu srela sam Adnana. On ima svoju analizu i građana i vlasti, poručuje pripremite se na smrdljivo Sarajevo.
Ma ne treba o tom uopće razgovarati. Samo nabija ljudima tenzije i to, a nema kod nas krize. Mi smo 4 godine bili bez ičega, tako da evo nama sad to manje imaš nečega i to je to.
Pa u ratu,
govorim, znate.
Znači, kako je to veze imaš?
Ništa, naravno, razumijem vas, apsolutno razumijem ja vas, onaj, malo se šalim, ovaj.
Dobro, što vi očekujete da se desi ove zime?
Ništa ne očekujem, bit će odlično, bit će bolje nego u Europi. Pa sigurno, pa nas kako, naš čovjek je navikao, porodica će u jednu sobu i malo će grijalicu i to sve i da bude, znači, nedostatak energenata, proći ćemo. Ali Europa živi u bolniku 70 godina i nije će to da pogodi. Znači, on psihički neće to izdržati.
Nije ni meni dobro da se zabijem u jednu sobu s radijatorom.
Pa kažem, nije dobro, ali ćemo proći bolje nego oni. Znate, iz velikog luksuza kad trebate na ništa, teško je, a iz nečega, ko što mi imamo nešto, na ništa, okej.
Okay. Jel očekujete stabilan energetski sektor?
Ma ne razmišljam uopšte, vjerujte mi.
Dobro, vi ne razmišljate.
Ma ne razmišljam, možda... niko ne razmišlja.
Evo ja.
Ali što razmišljate, šta ćete? Ne znam, ako ste na toplanama, ne znam kako se grijete, evo.
Ja se grijem na plin.
Na plin. Molite Boga da će biti plina i da neće otići nešto enormno cijena.
Pa ne možemo uvijek u nebo gledat, mislim, treba nekad pogledati.
Ali nemate, ništa će gledat kad vi, ga mi negdje točimo, niti šta, ovisimo o drugima, koji svi, znate. A mi smo svoju sudbinu davno prekrojili. Ponašamo se indolentno kad je ono, evo sad izbore. Koliko ljudi izašlo na izbore. Vjerujte mi, znači, svi koji se sikiraju za tu situaciju, oni nisu glasali. Jer kao ne može se ništa promijeniti. E pa kad ne može se promijeniti, sjed pa sikiraju.
Na što se vi grije?
Na ugalj. A bio sam na pelet. Morao sam pelet da izbacim jer naravno je normalno je sad da ja dam 700 maraka za tonu. A treba mi 7 jer je kuća.
Koliko je tona uglja?
Pa ne znam, tona uglja oko 200-220 maraka. Lošijeg, boljeg 280-300. Uglavnom pripremite se za smrdljivo Sarajevo. Eto, to je to.
Znači idemo ponovo u
Guši. Sarajevo to zaboravite. Znači. I nije, ne može vama tu vlast pomoći nijedna i šta ja znam. Može naravno, ali na ovom je visokom nivou gdje mi ne možemo dobaziti.
Znači u principu bolje je da kupujemo maske.
Treba kup stan Hercegovini, mislim, toplije i to je to. Trebinje, dole, baš toplo i super varijanta. Mjere mogu biti samo, znači, ove sitnije mjere, ovo kantonalne, to je samo da se zakrpi. Ono, oni ne mogu to financijski izdržati. Mogu to neki čep da urade, ali to je, znači, sitnarija i kratkoročno, ali mjere su trebali da budu na vijeću ministara. Ljudi su gore sjedli, koji su na sve moguće načine htjeli da pokažu da vam država nemoguća, ali to je stvarno tako. Ove mjere koje su uveli za izvoz drveta i to sve, one su trebale biti uvedene u maju i da se ne može izvesti bilo kakva vrsta drveta do maja sljedeće godine. E, pitao vas ja onda koliko bio pelet. Pa evo, imali smo izbore, pa ne smijeta, vidite da ne smijeta.
Zabranu izvoza oblovina i peleta vijeće ministara je produžilo do 31. januara. To meni djeluje otprilike po principu ljuljaj voz da putnici imaju osjećaj da se kreće. Posljedice ko zna kakve će biti po drvoprerađivačku industriju, a i pitanje je da li će građani nešto imati od te mjere, jer oni koji se griju na pelet obično se snabdijevaju ranije, pa ili su već davno kupili ili su prešli na drugi ogrjev. A najniža cijena peleta je i dalje više od 350 eura po toni.
Centralno grijanje. Stvarno je upitno šta ako nestane grijanja. Mi nemamo neke druge alternative, jedino struja, ali eto sad će biti problem sa tim strujom ko se grije na struju.
I što očekujete, koliko će biti grijanje po kvadratu?
Nemam pojma, ali svi kažu da će to biti dvostruka, trostruka cijena. I ko će to plaćati? Ljudi koji ne rade, penzioneri, ljudi s puno djece.
A što mislite da bi bilo rješenje, recimo, ako sad vi da odlučujete?
Pa ima puno pametnih ljudi od mene, recimo onaj gospodin Farko Hadžić koji je stvarno priznati i cijenjen ekonomista.
Pa da čujemo šta kaže makroekonomski analitičar Faruk Hadžić.
Opično se do sad govorilo nema dovoljno novca. Međutim, sada je situacija da ima ne dovoljno, nego i previše prikupljenog novca kojim se može pomoći u velikoj mjeri građanima u Bosni i Hercegovini. Razlog za to je što kad imate visok nivo cijena, inflaciju, dolazi do napuhavanja osnovice cijena, što je osnovica za naplatu PDV-a. Danas mi govorimo za 8 mjeseci, pazite, o milijardi i 800 miliona konvertibilnih maraka više prikupljenih prihoda u Bosni i Hercegovini na svim nivoima u odnosu na isti period prošle godine. To je ogromna količina novca gdje se u stvari samo jedan dio treba vratiti građanima, da građani ne možemo reći do kraja baš ne bi osjetili krizu, ali da imaju što blaži udar u ovom teškom vremenu. To su i vrlo konkretni sada prijedlozi od strane struke koji uključuju, recimo, ako govorimo o penzionerima, vanredno još jedno usklađivanje penzija, onda podjelu vouchera. To može biti mjera saradnje lokalnih nivoa sa višim nivoima. Vaučere za režijske troškove, gdje će penzionir sa zajamčenom penzijom dobiti voucher 3 mjeseca po 100 maraka i da na taj način koliki god da dobije račun za električnu energiju, gas, druge komunalne troškove, samo s tim voucherom smanji tu cijenu. I to je ono nešto što će pokriti sa strane ovih viška prihoda. Da li je nezaposlenim podijeliti barem po 100 maraka i da li kroz neki voucher, da li kroz neki drugi vid, oni koji su dugotrajno nezaposleni, govorimo također mjeri barem za ovu zimu, onda subvencija goriva. Vi znate koliko je struka uložila truda i energije da se ukinu akcize na gorivo, barem privremeno na pola godine, međutim politika je to sada definitivno odbila, ali iako je vlast kazala mi to podržavamo, ako podržavate, onda sve ono što dobijete svaki mjesec po osnovu tih istih akciza na gorivo, pa vratite kroz subvenciju cijene goriva. Dakle, vi sa tim novcima kojih ste se kao svakako deklarativno odrekli, subvencionišite nižu cijenu goriva da danas ako je dizel 3,20 košta 2,70. To je moguće na taj način postići. I kada to sve stavite u kontekst zaposlenih radnika koji bi trebalo dobiti privremeno smanjenje poreza, da imaju veću platu, da ne traže od svojih poslodavaca veće plate i time još više hrane inflaciju, ubrzavaju njen rast, pogotovo tokom zime, država može ublažiti u velikoj mjeri negativni aspekt inflacije i pomoći građanima, a zato novac već stoji na računu.
Koliko vlast čuje struku, jel postoji ikakva mogućnost da se izvrši, da struka izvrši veći pritisak na vlast?
Imate zastupnika koji zovu, koji pitaju, koji hoće da nešto urade, vi im to naravno mogućite, ali generalno postoji nezainteresovanost u Bosni i Hercegovini, jer to su sad doduše pokazali i posljednji održani izbori. Dakle, imate neko ko potpuno radi suprotno rješavanju problema visokih cijene goriva i građani za takve opet glasaju. Tako da je očito i građanima dobro. Čim uvijek na isti način biramo one koji su nas doveli do ovog stanja. I ovdje treba reći da se nikada problem ne može rješavati na isti način, u ovom slučaju na način koji je doveo do tog problema. Iluzorno je očekivati bilo kakva rješenja od onih koji su kreirali takve probleme.
Oko toga koga građani kojima je loše uporno biraju, to je pitanje za neku drugu struku. U ovom trenutku u BiH ima blizu 707.000 penzionera. Najniža penzija je u federaciji oko 216 eura, a u Republici Srpskoj oko 122. Dženana, Fadila i Alma su penzionerke. Kako će se grijati? Na struju se grijete?
Da.
Je vam skupo?
Pa sad za sad palim povremeno, tako da još uvijek mogu izdržati.
A recimo imate li neki plan B?
Ostaće struja, nemam drugog načina.
Cijena električne energije, hoćete li moći podnijeti preko zime grijanje?
Teško da ću, jer muž ima malu penziju, tako da ću onda od djece tražiti, što je sramota, ali eto, tako je sam situaciji.
Će li biti neki subvencija iz kantona?
Ne znam, oni nešto obećavaju, šta će biti, nemam pojma.
Ja ne vidim nikako, niko o tome da priča. Tako da ono uzdaj se useju svoje kljuse ako bude neka kriza, imamo alternative.
Na što se vi grijete?
Pa isto imam plin.
I šta ako se desi da, recimo, bude obustavljen dotok plina?
Jednostavno ne možemo o tome, ne smijemo da razmišljamo.
Struja će valjda biti.
Nadamo se da će bar struje biti, da neće biti obzirom da mi imamo svoju struju.
Smanjiti.
Ako ne bude ni to...
Pod jorgan.
Pod jorgan. Jel očekujete neke mjere da će poduzeti dio?
Ne očekujemo iskreno ne. Osim se nada da neće drastično cijeli struje rasti. Obzirom da imamo svoju struju i da nam je neće ograničavati kod ne potrošnje, za plin jednostavno sam skeptična da ćemo plina i uopće imati.
A ja nešto nisam toliko skeptična.
Neki ljudi imaju, neki nemaju alternative što se tiče grijanja. Oni koji su ovisni o plinu, koji je svakako skup za naš standard, stiglo je novo poskupljenje, pa tako i ako ga bude, mnogi neće moći da ga plate. Po novoj cijeni sračunala sam da bi mjesečno moglo da me košta oko 200 eura s PDV-om. A sad prelazim na priču o struji koja će prema najavama poskupjeti za nove godine. Ako mi koji se grijemo na plin pređemo na struju ili plina nestane, što nije isključeno jer naprosto rat u Ukrajini i Rusija, šta možemo očekivati? O tome sam razgovarala sa bivšim direktorom elektroprivrede BiH, stručnjakom za energetiku Amerom Jerlagićem.
Nestanak plina je prije svega problem za, rekao bih, kanton Sarajevo i grad Visoko, jer samo se ta dva grada koriste plin kao medij za grijanje tokom zime. Tako da generalno možemo govoriti o velikom problemu u slučaju nestanka plina, jeli nedolaska plina iz Rusije, obustave, kako god to nazvali, za kanton Sarajevo. Mi koji se bavimo energetikom znamo da je red veličine potrošnje plina preko toplitnih stanica, preko kotlovnica nekih 400 megavata toplinski i da je 300 megavata toplinski u individualnim objektima. Znači, govorimo o 700 megavata toplinski. Ako to sad napravimo paralelu sa 700 megavata električnih, onda praktično jedna kompletna termoelektrana Kakanj ili pola Kakanja, pola Tuzle bi trebali raditi za grijanje u kantonu Sarajevo. To je ogroman pritisak i upitno je da li bi takvo nešto mogao izdržati elektronski sistem u BiH, prvenstveno u Sarajevu.
Dobro, uzmimo da će plina biti i da će jedan dio građanstva zbog toga što neće biti u financijskoj mogućnosti da plaća plin preći na elektromrežu. E sad, kakva je sarajevska elektromreža sama po sebi?
Generalno, mreža je projektovana, dimenzionirana da može podnijeti relativno visoka opterećenja tokom zime, a sad kažem upitno je koji će biti nivo same potrošnje da se eventualno ne bi desio ispad nekog manjeg trafoa područnog ili neke trafostanice, a znamo da ih u Sarajevu ima 10, 12, 110 kilovoltnih trafostanica. Ispad takve velike trafostanice, nažalost, možda bi mogao povući čak i neku situaciju takozvanog blackouta, raspada sistema, ali ne bi da govorimo o tim crnim scenarijima.
U svakom slučaju neizvjesno, sve nam je neizvjesno.
Pa mislim da jeste, generalno, kao što je kompletna ova zima koja je pred nama neizvjesna, jedino je nerad vlade izvjestan, to je jedino izvjesno i da ništa nisu radili u pripremi države, odnosno građana za tako nešto, sve ovo ostalo, kažem, je zaista, zaista izuzetno neizvjesno.
Može li struja koju Bosna i Hercegovina izvozi uticati da građani ove zemlje imaju manje, odnosno da bude redukcija?
Pa ja zaista ne znam kakvi su ugovori koje imaju, mislim, dvije od tri elektroprivrede, jer elektroprivreda HZHB mislim da nema ugovore, jer njima generalno i nedostaje energije tokom godine, nego tu prvenstveno govorimo o elektroprivredi Bosne i Hercegovine i o elektroprivredi Republike Srpske. Znači, te dvije elektroprivrede vjerovatno imaju neke ugovore za izvoz električne energije. Ne znam koji je red veličine i kakvi su ti ugovori, koja je mogućnost da se ti ugovori privremeno obustave, prekinu ili da ne kažem raskinu, da bi domaći konzum, građani Bosne i Hercegovine imali dovoljno energije, ali vjerujem da će voditi računa da prije svega naši domaći kupci i industrija, a i domaćinstva imaju dovoljno energije, pa tek onda da razmišljamo o bilo kakvom izvozu.
Veće cijene struje najavljene su i za nove godine. Da li bi bilo opravdanje ako se desi, nadam se da se to neće desiti, da cijena struje drastično skoči s obzirom na to da smo bogati električnom energijom i da je izvozimo?
Pa ja mislim da se takav scenarij ne bi smio desiti, a sad ću pokušati objasniti zbog čega. Znamo da je u novembru prošle godine poskupio ugalj unutar koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine za nekih 20% i pretvoreno u ukupni kilovat sat koji se proizvodi u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, mislim da je to nekih 18,18% povećanje cijene električne energije. FERC kao regulator federalni uvijek pokreće tarifni postupak nakon određenog perioda kada se stvore stvarni troškovi i evo za ovih 10 mjeseci FERC je mogao vidjeti koji su stvarni troškovi Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i mislim da će tarifni postupak biti negdje krajem ove ili početkom naredne godine i on bi trebao da uzme u obzir ovo poskupljenje uglja, odnosno eventualno nekih drugih energenata. Po meni to ne bi smjelo biti više od 30% poskupljenje električne energije, a znamo da je godini poskupila za industrijske potrošače za 20%.
Aha, znači sve ukupno 30%?
Sve ukupno do 30%. A ove najave o enormnom poskupljenju kroz takozvanu blok tarifu, kada je do jedne količine jedna cijena električne energije, a preko te, kako kažu, prekomjerne, a mi ne znamo šta znači prekomjerna, niko nije definisao šta bi značilo prekomjerna, bi onda bila enormno skupa. Mislim da nema osnova za tako nešto i da FERC kao federalni regulator neće prihvatiti eventualni zahtjev bilo koje elektroprivrede za uvođenje za uvođenje blok tarife.
Dok s druge strane, umjesto kažnjavanja, na primjer, Evropska komisija predlaže, nazovimo to, nagrađivanjem u smanjenju potražnje za električnom energijom, tako da države odaberu mjere koje mogu uključivati financijsku naknadu onima koji štede. A osim toga, ima se, može se, ne pita se šta košta, kaže Nino iz Njemačke, ali se i požalio.
Kako u grijanju?
Kriz,
ja se grijam, sam iz Njemačke, ja se grijam vrlo dobro.
Njemačke, prešli su na
drva. Ja nemam problema sa grijanjem, imam drva, kupio sam za 5 godina.
I koliko je metar drva u Njemačku?
Ne znam, samo platio, ko gleda cijene danas. Ima se para, šta?
Njemačka smo.
Neozbiljno, kakva je situacija u Njemačkoj?
Koji je ovdje?
Ovdje nije nikakva, ovdje niko ne misli, mislim, slabo ko.
Ste navikli na krizu, pa. Znaš, mi nismo.
Zub, vodu, šta nam vodu?
Da malo manje zube peremo i jednom sedmično su nam rekli da se tuširamo, jer se mora i krpom.
Imamo kuć privatni svoje grijanje. Ponišao uzeli smo, mi smo inače Zenci. Uzeli smo ugalj, zadovoljni smo, a cijena 205 maraka i tu i tu. 3 tune.
Jel vam to može biti preko zime?
Može.
Vi?
Mi se grijemo na pelet i mi smo kupili tona 600 maraka ljetos. Grijemo jedan sprat, jedno 56 kvadrata i mi potrošimo 4 tune.
Generalno, evo, cijela Evropa je u energetskoj krizi i svi uvode neke mjere. Kako vam izgleda ovo u Bosni i Hercegovini?
Ne znam, ja znam kako je meni. Mi smo zadovoljni, a sad kako će drugi ljudi, evo, boga mi, po stanovima.
Jel mislite da bi vlasti u Bosni i Hercegovini trebalo li da uvedu neke mjere, neke subvencije?
Da, ali ja se nešto uzdam u sebe. Iskustvo je pokazalo.
Kažu Dženana i Mediha iz Zenice. A o kratkoročnim mjerama i dugoročnim energetskim sistemskim rješenjima razgovarala sam sa još jednim stručnjakom za energetiku, izvršnim direktorom u N-Logic Advisory, Nihadom Harbašem.
Pa što se tiče kratkoročnih mjera, mislim da je kasno za bilo šta što bi zahtijevalo i više vremena i veće investicije. Ono što kratkoročno se može uraditi, zaista uputiti građane i privredu, ali generalno potrošače, na koji način mogu postići određene uštede. Također i pristupiti dijeljenju određenih subvencija selektivno i na određeni vremenski period, jer naravno ne mogu svi dobiti i ne trebaju subvencije, nego oni koji su socijalno ugroženi, ali isto tako ograničiti to na vremenski period, jer nema održivosti u dugoročnom subvencioniranju cijena. Cijene jednostavno se ogledaju u tržištu i one ne zavise od troškova proizvodnje, jer svjedoci smo da troškovi proizvodnje peleta nisu puno porasli, ako su porasli to je za 20%, a cijena njegova je preko 150 ili čak i više posto porasla.
Šta mogu građani, koji su vaši savjeti konkretno?
Mislim da smo primorani da promijenimo svoje navike, da prostorije grijemo na nešto nižu temperaturu, da uređaje koristimo u doba jeftine struje, tamo gdje se to može, da pazimo kako energiju koristimo, da se domaćinski prema njoj odnosimo i da planiramo već šta možemo uraditi nakon ove sezone grijanja, što će biti isplativo u nekom srednjeročnom periodu, ali trenutno ne možemo ništa puno osim promjene naših navika.
Dobro, a kada govorimo o dugoročnim rješenjima, šta je ono što bi se moralo već sada početi poduzimati neke sistemske mjere, jel govorim na višem nivou vlast?
Što se tiče sistemskih mjera, ključno imati planove i naravno ono što od energenata uvozimo, gledati kako i na koji način to zamijeniti, govorim konkretno o prirodnom gasu, što znači okrenuti se domaćim izvorima energije, kao što su solarni paneli, kao što su toplotne pumpe, ali isto tako iskorištenje otpadne vode, pitke vode, geotermalne vode u sistema daljinskog grijanja, gdje konkretno u kantonu Sarajevo se može do 50% uvezenog prirodnog gasa zamijeniti. Naravno, s druge strane, osigurati snabdijevanje tim gasom kroz druge rute. Da li je to ovaj interkonektor koji je sada pušten u Bugarskoj, između Bugarske i Grčke, pa povezati se na njega preko Srbije, ili južnu interkonekciju ubrzati kako bismo imali diversifikaciju u snabdijevanju energije. Drugi paket mjera su mjere na uštedama, odnosno energijska efikasnost. Treća bi bila naravno proizvodnja iz obnovljivih izvora na domaćem nivou, iz solara, iz vjetra, iz biomase, odnosno povećati proizvodne kapacitete u šumskim preduzećima koji će plasirati veće količine resursa za proizvodnju tog peleta i regulisati tržište na način da cijene ne mogu divljati kao što se to uradilo recimo sa električnom energijom. I ono što je dugoročno cilj BiH jeste da se ustabili snabdijevanje tom energijom, da se pokuša ići ka energetskoj neovisnosti i naravno dekarbonizacije energetskog sektora, rješavanju administrativnih barijera i prostornih koje imamo za i solarne i vjetro i druge elektrane koje se mogu graditi i za koje postoje sredstva međunarodnih fondova.
I to bi negdje bila jeli, i budućnost Bosne i Hercegovine kada je u pitanju energetski sektor.
Obzirom da težimo ka Evropskoj uniji, smatram lično da moramo onda poštivati i ono što Evropska unija propagira, nalaže i što je i bitno za nas. Svjedoci smo da nemamo skladišta ni prirodnog gasa ni nafte, a to je jedna od direktiva, odnosno obaveza Bosne i Hercegovine, ne od danas nego od prije 10 ili 20 godina. Kada smo sad vidjeli da dolazimo u problem, shvatamo da to nije samo nešto da potpišemo i ostavimo da stoji u ladicama, nego zaista nešto što je nama potrebno.
I tako sam hodajući gradom i razgovarajući s građanima o energetskoj krizi i grijanju srela Koni i Richarda iz Kanade, a njihove poruke su kratke, jasne i logične.
We have no fears about
mi u Kanadi ne strahujemo zbog grijanja.
Alberta, where we live is...
Alberta, gdje mi živimo, ima industriju nafte i gasa. Grijemo se na prirodni gas, čija je cijena značajno porasla, ali još uvijek nema brige za nas. Nismo zabrinuti za naš dio svijeta. Nažalost, zabrinuti smo, vidimo krizu za predstojeću zimu za veći dio Europe.
Svi treba da imaju vlastite izvore energije.
U septembru je UNICEF proveo istraživanje u 582 škole u Bosni i Hercegovini, od čega njih 85% nema alternativu u slučaju nedostatka energenata na koji se griju. Čak 22,6% ih koristi trenutno najskuplji energent u BiH, pelet. Inače, na godišnjem nivou najjeftinija je toplotna pumpa, 230 eura za stan od 60 kvadrata, ali ulaganje u njenu ugradnju košta između 6 i 7 hiljada eura. Nešto više o drugim alternativnim izvorima energije, zakonskim rješenjima i ulaganjima, ponovo Amer Jerlagić.
Praktično ovu zimu ne možemo posmatrati bilo šta kad su u pitanju solarni paneli, ali i novi zakon koji predviđa mogućnost takozvanog prozjumera, znači da proizvodimo i trošimo električnu energiju koja se proizvodi na krovovima naših objekata, daje mogućnost da praktično taj prozjumerski mod nam stvori ambijent da tokom ljeta dajemo energiju u sistem, a onda tokom zime uzimamo iz sistema i tu se stvara već, da kažem, ta solidna zaliha električne energije preko fotonaponskih panela, gdje bi se energija tokom zime onda mogla koristiti i za grijanje.
Možemo li, kad već pričamo o tome, možemo li reći koliko je recimo za jedno domaćinstvo, evo sad primjera radi 100 metara kvadratnih kuće, koliko bi to bilo ulaganje financijski?
Za jedno prosječno domaćinstvo od nekih 7-8 kilovata, da je investicija red veličine 1 kilovat u panelima 1000 eura ili 2000 maraka. Znači, možemo reći da je jedna investicija u fotonaponsku elektranu 14 do 15.000 maraka za nekih 7-8 kilovata instalisane snage. I ljeti kad nam ne treba, kad radi eventualno neka klima ili kad ne radi ništa pretjerano, energija ide u sistem, to odgovara elektroprivredama jer tada je cijena električne energije na tržištima najskuplja, oni tu struju nam mogu prodati na tržištu, a mi onda to kompenziramo tokom zime, onda uzimamo energiju iz sistema i praktično radimo tu naturalnu razmjenu svaki mjesec u mjerenja, a jedan put godišnje obračun da se vidi ono žarkonski rečeno narodski ko kome dođe.
Kad će taj zakon biti usvojen, kad bi se to moglo?
Pa, nacrt je prošao u aktualnom parlamentu i mislim, pošto je to, ajmo reći, usločeno zeleni zakon, da će taj zakon biti prvi u novom sazivu parlamenta donesen.
Aha, ovo govorimo o federalnom parlamentu.
Tako je, federalnom, pošto je u RS-u u aprilu ove godine taj zakon usvojen. Isti je tvorac zakona, njemački GIZ.
A pošto mi je običaj da izađem iz podcasta s rješenjem, barem se trudim, iako je to u zadnje dvije decenije u BiH obično u domenu vica, neke tragikomedije i tome slično, tako da i sad imam rješenje, odnosno nuđejma ima, da uštedimo i novac i energiju, a i zrak održimo čistim.
Pa, centralno grijanje, ali jako loše. Jako loše, jako loše, iskreno.
Kako vidite vi energetsku krizu koja se dešava u Europi, kako vam izgledaju reakcije u Bosni i Hercegovini?
Pa mi smo navikli da nemamo, tako da njima koji prvi put ukinuto im je grijanje, to je da imaju sve što hoće, možda im bude gore nego nama. A mi ćemo opet grijali tako uopće i deka i će vadi pa krivo se da bude toplo i nećemo se žaliti jer to tako.
Deka ćemo kupiti, dobro. A u samom finišu rada na podcastu zajedno sa Ursulom stigla je ona informacija s početka da Evropska unija Bosne i Hercegovini, koja to nije ni tražila, niti joj je palo na pamet, dodjeljuje 71 milijon eura za pomoć i prevenciju energetske krize. Što je signal medijima da svakodnevno vrše pritisak pitajući nadležne da li se novac koristi u svrhu za koji je namijenjen. I još, za Zapadni Balkan, čiji smo dio, grant od 500 milijona eura za energetsku infrastrukturu, obnovljive izvore energije i nezavisnost. A imamo i kandidatski status.
So, ladies and gentlemen,
tako da su, dame i gospodo, vrata Evropske unije otvorena. Molim vas da vidite ovu priliku i iskoristite ovaj poziv. To je sada do vas.
It is up to you now.
Poručuje Ursula. Naravno da je do nas. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo. Zavirit ću uskoro opet ispod površine svega što nas se tiče. Ovaj, kao i sve naše podcaste, slušajte na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, Spotify, Google podcastima i iTunesu.